Udflugt med dampskib. En novelle af Charles Dickens. Bearbejdet og indtalt af Erik Rosekamp. Udgivet af LFL's Bladfond i 2010. Percy Noakes var juridisk student og boede i en lejlighed på 4. sal i et af de huse på Gray's Inn Square, hvorfra man har en omfattende udsigt over haverne med deres sædvanlige tilbehør. Kokette barnepiger og londonske børn med parentesformede ben. Percy Noakes var, hvad man i almindelighed kalder for en pokkers flink fyr. Han havde en stor omgangskreds og spiste sjældent til middag for sine egne penge. Han plejede at snakke om politik med fædrene, smigre mødrenes forfængelighed, vise sig elskværdig mod døtrene, gøre lystture med sønnerne og lege med de yngste. Ligesom hine mønstre på fuldkommenhed, som averterede tjenere, der ingen plads har, var han altid villig til hvad som helst. Gav en gammel dame, hvis søn var i Ostindien, et bal, var Percy Noakes ceremonimester, lod en ung dame sig hemmelig gifte, førte Percy Noakes hende til brudeskamlen, skænkede en ungdommelig hustru sin ægtefælle en blomstrende kerub, var Percy Noakes gudfader eller visegudfader, og døde et eller andet medlem af en vens familie, sås Percy Noakes i den anden sørgekaret med et hvidt lommetørklæde for øjnene, hulkende som om han var pisket. Man kan let forestille sig, at disse talrige kald ikke så ganske egnede sig til at fremme Percy Noakes studeringer, og da han meget godt indså dette selv, var han efter moden overvejelse blevet enig med sig selv om slet ikke at studere. Et rosværdigt forsæt, som han overholdt på den prisværdigste måde. Hans dagligstue var et sælsomt kaos af selskabshandsker, boksehandsker, karikaturer, stambøger, invitationskort, floretter, boldtræer, blyantstegninger på pap, klister, gummi og halvt hundrede andre blandede ting, dynget oven på hinanden i en sælsom forvirring. Han var altid sysselsat med noget for en eller anden, eller lagde planer til en eller anden lysttur, som især var hans force. Han talte altid med forbavsende hurtighed, var fiks, vims og 28 år gammel. Glimrende idé, på ære, sagde han til sig selv ved sin morgenkaffe, i det han i ånden vendte tilbage til en ytring, som den foregående aften var blevet henkastet af en dame, i hvis hus han havde tilbragt aftenen. Herlig idé, Mrs. Stubb, råbte studenten med hævet stemme. Ja, sir, svarede en smudsig gammel kone med rødt ansigt, i det hun kom ud fra sovekammeret med en skraldebøtte. Det var rengøringskonen. Kaldte de, sir? Åh, jeg skal ud, Mrs. Stubbs. Skulle skrædderen komme, så må de helst sige, at jeg er bortrejst og først kommer tilbage om 14 dage. Og skulle skomageren komme, så sig ham, jeg har kastet hans adresse bort, ellers havde jeg sendt ham penge. Bed ham skrive den op. Og skulle Mr. Hardy komme? De kender jo nok Mr. Hardy, ikke? Den morsomme herre, sir. Ja, netop, den morsomme herre. Altså, skulle Mr. Hardy komme, så sig, at jeg er gået hen til Mrs. Taunton for at tale med hende om den sejltur, han nok ved. Ja, sir. Og kommer der nogen og siger, at han vil tale med mig om et dampskib, så bed ham komme igen klokken 5 i eftermiddag. Meget vel, sir. Percy Noakes børstede sin hat, viftede krummerne af sine bukser med et silketørklæde, gav enderne af sit hår en overtalende krølning omkring sin pegefinger og gik så hen til Mrs. Taunsons bopæl i Great Marlborough Street, hvor hun og hendes døtre boede i det øverste del af et hus. Hun var en køn enke på 50 med et kæmpe legeme og en barnesjæl. Forlystelser og midler til at dræbe tiden synes at være hendes tilværelses eneste formål. Hun forgudede sine døtre, der var lige så forlystelsessyge som hende selv. Et almindeligt glædesudråb modtog Percy Noakes, der efter udvekslingen af de sædvanlige hilsner med en fortrolig husvens hele utvungenhed, kastede sig i en lænestol ved siden af damernes sybord. Mrs. Townsend var ivrig optaget af at sætte nogle umådelige lyse sløjfer på en nydelig kappe over alt, hvor det var muligt at få plads til dem. Miss Emily Townsend lavede en ursnor, og Miss Sophie sad ved klaveret og indstuderede en ny sang, forfattet af en ung officer eller politiassistent eller toldassistent eller en eller anden lige så interessant dilettant. Det rare menneske, sagde Mrs. Townsend til den galante Percy. De er virkelig sød. De kommer ganske sikkert for sejlturens skyld, ikke sandt? Jo, det skulle jeg mene, svarede Noakes triumferende. Kom så, pigebørn, så skal jeg fortælle dem det alt sammen. Miss Emily og Miss Sophie nærmede sig bordet med den slags ballettrin, som nogle unge damer synes at finde så fortryllende. Det er sådan en mellemting mellem et hop og et kort galop. Nå, altså, vedblev Percy Noakes. Det forekommer mig bedst, at det overdrages til et udvalg på 10 medlemmer at træffe alle anstalter og lede det hele. Og dernæst foreslår jeg, at udgifterne afholdes af disse 10 mennesker i forening. Ja, det er udmærket, sagde Mrs. Townsend, som højtidligt bifaldt denne del af planen. Ja, og så mener jeg, at hver af disse mennesker skal indbyde 5 personer. Udvalget må holde et møde hjemme hos mig for at træffe den fornødne aftale, og der skal da disse personer udvælges. Et hvert udvalgsmedlem skal have ret til at udelukke enhver, der foreslås, og en sort kugle er nok til at udelukke vedkommende. Derved sikrer vi os et behageligt selskab, det forstår de nok. Hvor er de dog en udmærket arrangør, afbrød Mrs. Townsend ham. Mageløs, sagde den yndige Emily. Jeg har aldrig kendt mage, tilføjede Sophie. Ja, jeg tror nok det går, svarede Percy Noakes, som nu var helt i sit rigtige element. Så tager vi ned til Norge og tilbage igen, og lader et godt koldt middagsmåltid anrette ned i kahytten, før end vi sejler, for at alt kan være færdigt uden forvirring. Frokosten lader vi anrette på dækket, i disse små pavillonagtige indretninger ved julekasserne. Jeg ved ikke, hvad de kaldes. Vi lejer os et dampskib alene for os selv og et musikkorps, og så lader vi dækket kridte, for at der kan danses hele dagen, og de, der er musikalske, gør sig nok nyttige og behagelige, ikke sandt? Og i det hele taget så håber jeg, at vi får en rar dag. Underretningen om denne ordning modtoges med den højeste grad af begejstring. Mrs. Townsend, Emily og Sophie var uudtømmelige i deres lovtaler. Men sig mig, Percy, sagde Mrs. Townsend, hvem skal de 10 herrer være? Åh, jeg kender fyre nok, som vil blive henrykt over planen. Naturligvis tager vi... Mr. Hardy, faldt tjenestepigen ham i talen, i det hun meldte en visit. Miss Sophie og Miss Emily satte sig hurtigt i så interessante stillinger, som det med så kort varsel var muligt at vælge. Goddag, sagde en svær herre på omkring 40 år, i det han standsede i døren i samme stilling som en kajtet harlekin. Det var Mr. Hardy, hvem vi tidligere, med Mrs. Stubbs som autoritet, har kaldt den morsomme herre. Det var en Joe Miller i Astley Coopers stil, en praktisk spøgefugl. Der var stærkt i kridthuset hos gifte damer og almindelig yndet blandt unge mennesker. Han var altid optaget af en eller anden forlystelsesudflugt og morede sig ved sådanne lejligheder med at bringe folk i forlegenhed. Han kunne synge komiske viser, efterligne hyrekuske og høns, spillede melodier på sin hage og udførte koncerter på en mundharpe. Han spiste og drak umådeligt og var Percy Noakes perleven. Han havde et rødt ansigt, en noget grødet stemme og en frygtelig stærk latter. Goddag, sagde denne hædersmand leende, som om det var den morsomste ting af verden at gøre et formiddagsbesøg, og rystede damernes hænder med en voldsomhed, som om deres arme var pumpestænger. Det er netop den mand, jeg trænger til, sagde Percy Noakes, og skred derpå til at forklare, hvorfor han trængte til ham. Haha, brølede Hardy, efter at have hørt forklaringen og fået en udførlig skildring af den påtænkte udflugt. Det er storartet, brilliant. Sikke en dag det bliver, sikke løjer. Men hør, Hvornår vil de begynde på forberedelserne? På stedet? Straks? Hvis de ikke har noget imod det? Nej, det var dejligt, udbrød damerne. Åh, ja. Skrivematerialer blev lagt frem til Percy Noakes, hvorpå man enede som de forskellige komitémedlemmers navne, efter en lige så ivrig forhandling mellem ham og Hardy, som om nationens skæbne afhang af dette valg, og efter at det endvidere var blevet besluttet, at der næste onsdag aften skulle holdes et møde hjemme hos Percy Noakes, tog gæsterne afsted. Onsdag aften kom. Klokken blev 8, og 8 af udvalgsmedlemmerne indfandt sig punktligt. Sagfører Loggins fra Boswell Court sendte en undskyldning, og sagfører Samuel Briggs fra Furnival Inn, sin bror, til største fornøjelse for denne og megen ærgelse for Percy Noakes. Mellem familierne Briggs og Townsend herskede et aldeles enestående, uforsonligt had. Fjendskabet mellem Montagnerne og Capuletterne var intet i sammenligning med det, som der fandt sted mellem disse to berømmelige huse. Mrs. Briggs var enke og havde 3 døtre og 2 sønner, af hvilke sidste den ældste, Samuel, var sagfører og den yngste, Alexander, i lære hos sin bror. De boede i Portland Street og færdedes i de samme kredse som Townsenderne, og deraf kom deres gensidige aversion. Viste misserne Briggs sig for eksempel med moderne hatte, så fordunklede misserne Townsend dem med endnu mere moderne. Optrådte Mrs. Townsend med en kappe i alle regnbuens farver, så tog Mrs. Briggs straks en turban på, der var lige så broget som billederne i et kaleidoskop. Lærte Miss Sophie Townsend en ny sang, mødte 2 af misserne Briggs straks op med en ny duet. Townsenderne havde engang vundet en kortvarig sejr ved hjælp af en harpe, men Briggserne rykkede i marken med 3 guitarer og slog fjenden fuldkommen på flugt. Der var ingen ende på kappestriden imellem dem. Da nu Samuel Briggs ikke var andet end en maskine, en slags automatisk juridisk spacererstok, og da man vidste, at planen om en kun fjernt var udgået fra Mrs. Townsend, havde de kvindelige medlemmer af familien Briggs aftalt, at Alexander skulle møde i stedet for sin bror. Da Alexander med rette var berømt for at have hele en skifteretsprokurators stædighed i forening med stædigheden hos det venlige dyr, der ernærer sig af tisler, trængte han ikke til megen vejledning. Dog blev det ham pålagt at gøre sig så behagelig som muligt, og frem for alt at få Townsenderne til at falde igennem, koste hvad det koste ville. Aftens forhandlinger åbnedes af Percy Noakes. Efter med held at have forholdt de tilstedeværende herrer hensigtsmæssigheden af, at de lavede sig noget konjaktoddy, udviklede han kort hensigten med mødet og sluttede med, at det første skridt måtte være valget af en formand, som nødvendigvis måtte have en vilkårlig, han ville ikke håbe forfatningsstridig, myndighed, til hvem ledelsen af alt, når det var vedtaget, kunne overgives. En bleg ung herre med grønt halsbind og briller af samme farve, medlem af det hæderlige samfund af Inner Temple, rejste sig øjeblikkeligt for at foreslå Percy Noakes. Han havde kendt ham længe, og så meget kunne han sige, at en hæderligere, fortræffeligere eller mere godhjertet mand havde der aldrig været til. Hørt, hørt, lød det. Den unge mand, der var medlem af et disputerselskab, benyttede denne lejlighed til at indlade sig på en undersøgelse af den engelske lovgivningstilstand fra Vilhelm Erobrerens tid ind til vore dage. Han henpegede kortligt på den af de gamle druider indførte retsforfatning, kastede et blik på de athenske lovgivers grundsætninger og sluttede med en glødende lovtale over pikniker og konstituelle rettigheder. Alexander Briggs modsatte sig forslaget. Han nærede den største agtelse for Percy Noakes som menneske, men mente dog ikke, at der burde overgives ham en så umådelig myndighed. Han troede ikke, at Percy Noakes i den foreslåede egenskab ville opføre sig med retfærdighed, upartiskhed eller redelighed, men måtte dog udtrykkeligt gøre opmærksom på, at han sagde dette uden fjerneste mangel på personlig agtelse. Hardy forsvarede sin hæderlige ven med en røst, som til dels var uforståelig af bevægelser og Toddy. Forslaget sattes under afstemning, og da der kun viste sig en minoritet af én stemme, erklæredes Percy Noakes for gyldigt valgt og indtog følgelig formandsposten. Forretningerne gik nu rask fra hånden. Formanden meddelte sit overslag over de med udflugten forbundne omkostninger, og enhver af de tilstedeværende tegnede sig for sit bidrag dertil. Der blev stillet det forslag, at dampskibet Endeavourer skulle lejes til festen, hvortil Alexander Briggs stillede det ændringsforslag, at ordet fly skulle sættes i stedet for Endeavourer, men samtykkede dog efter nogen debat i at tage sit ændringsforslag tilbage. Derefter begyndte den vigtige balloteringsceremoni. En tedåse blev sat på et bord i et mørkt krog af værelset, og hver enkelt fik to dampbrikker, en sort og en hvid. Med megen højtidelighed oplæste formanden følgende liste over de gæster, som han ville foreslå. Mrs. Taunton med to døtre, Mr. Wessel og Mr. Simpton. De balloteredes over hvert enkelt navn, og Mrs. Taunton og hendes døtre erklæredes for at være faldet igennem. Percy Noakes og Hardy vekslede øjekast. Har de deres liste færdig, Mr. Briggs? Spurgte formanden. Ja, svarede Alexander og oplæste følgende navne. Mrs. Briggs med tre døtre og Mr. Samuel Briggs. Den tidligere ceremoni gentoges, og Mrs. Briggs og hendes tre døtre erklæredes at være faldet igennem. Alexander Briggs så temmelig dum ud, og resten af selskabet lod til at være overrasket over dette mystiske resultat. Balloteringen fortsattes, men en lille omstændighed, som Percy Noakes ikke fra første dag havde forudset, hindrede systemet i at gøre den virkning, han havde ventet, og alle faldt igennem. For at hævne sig, udøvede Alexander Briggs hver gang sin eksklusionsret, og følgen blev, at efter 3 timers uophørlig ballotering, var man kun blevet enige om 3 herrer. Hvad var der at gøre i denne knibe? Enten måtte den hele plan opgives, eller også måtte en overenskomst tilvejebringes. Det sidste var at foretrække, og Percy Noakes foreslog derfor, at balloteringsformaliteten skulle opgives, og hver herre kun skulle sige, hvem han agtede at tage med. Dette forslag tiltrådtes, Tauntonerne og Briggserne genoptoges, og selskabet var dannet. Den næste onsdag blev fastsat som den vigtige dag, og det besluttedes enstemmigt, at alle udvalgsmedlemmer skulle bære et blåt silkebånd om armen. Af Percy Noakes forklaring fremgik, at skibet tilhørte det forenede dampskibsselskab og for tiden lå ved toldboden. Efter han havde foreslået, at maden og vinene skulle tages hos en berømt leverandør i City, blev han enige om, at Percy Noakes skulle være ombord kl. 7 for at have tilsyn med forberedelserne, og resten af udvalgsmedlemmerne til lige med selskabet i det hele taget skulle indfinde sig kl. 9. Mere Toddy blev ekspederet. Flere taler holdtes af de forskellige tilstedeværende jurister. Man vedtog en tak til formanden, og mødet blev hævet. Vejret havde været smukt lige indtil nu, og smukt vedblev det at være. Søndagen gik, og Percy Noakes blev usædvanligt urolig og for uophørligt til og fra dampskibsbroen til forbavselse for kontoristerne og stor fordel for drosjekuskene. Tirsdagen kom, og Percy Noakes spænding kendte ingen grænser. Hvert øjeblik løb han hen til vinduet for at se efter skyer, og Hardy forbavsede hele omegnen ved i formandens værelser at indstudere en ny komisk vise. Urolig var Percy Noakes søvn den nat. Han kastede sig omkring på sit leje og havde forvirrede drømme om dampskibe, som afgik, om kæmpestore uger, hvis visere pegede på 9:45, og om Alexander Briggs stygge ansigt, der så ud over reglingen og grinede, ligesom for at spotte hans frugtesløse forsøg på at røre sig. Han gjorde en voldsom anstrengelse for at komme ombord og vågnede. Den klare sol skinnede livligt ind i sovekammeret, og Percy Noakes sprang op og så på sit ur i den skrækkelige forventning at se sine værste drømme gå i opfyldelse. Klokken var netop 5. Han regnede efter. Han måtte have en god halv time til at klæde sig på, og da det var en yndig morgen og til lige ebbetid, ville han gå i al magelighed til Strand Lane og derfra tage en båd lige til toldboden. Han klædte sig på, spiste i hast lidt frokost og gik ud. Gaderne så øde og forladte ud, som om de den foregående aften for sidste gang havde været fulde af mennesker. Hist og her tog en tidlig opstået lærerdreng med halvt tillukkede søvnige øjne, skodderne af et butiksvindue, og af og til tog man en politibetjent eller en mælkekone vandre langsomt op og ned af fortorvet. Tjenestepigerne havde endnu ikke begyndt at vaske dørene eller gøre ild på, og London så ud som et billede på tomhed. På hjørnet af en sidegade i nærheden af Temple Bar var der gadefrokost. Kaffen kogte på en kulild, og store stykker smørbrød var opstillet oven på hinanden, ligesom brædder på en tømmerplads. Selskabet sad på en bænk, der såvel for en sikkerheds skyld og for magelighedens skyld var stillet op af en nabomur. To unge mennesker, ved støjende lystighed og uordentlige klæder, røbede den foregående nats munterhed, trakterede tre damer og en irsk daglejer. En lille skorstensfejerdreng stod et stykke derfra og kastede længselsfulde blikke på de fristende lækkerier, og en politibetjent jagtog gruppen fra den modsatte side af gaden. De usle, tyndklædte fruentimers udtærede træk og brogede flitterstas dannede en lige så påfaldende modsætning til det glade solskin, som deres tvungne munterhed til de to unge menneskers larmende overgivenhed, mens de nu og da bragte en afveksling ind i deres morskab ved at slå hatten ned i panden på den omvandrende kaffeskænker. Percy Noakes gik rask forbi, og i det han drejede ned ad Strand Lane og opfangede et glimt af det blanke vand, forekom det ham, som om han aldrig havde følt sig så vigtig eller lykkelig i hele sit liv. "Båd, sir?" spurgte den ene af tre færgekale, som spulede deres både, og hver fløjtede sin melodi. "Båd, sir?" "Nej," svarede Percy Noakes i en temmelig skarp tone, for spørgsmålet blev gjort på en måde, der aldeles ikke passede med hans værdighed. "Vil de måske hellere have et skib, sir?" spurgte en anden til ubeskrivelig fornøjelse for færgemandskallen. Percy Noakes svarede med et yderst foragteligt blik. "Skal de ombord i et dampskib, sir?" spurgte en gammel flodbrandmand, meget fortroligt. Han havde en falmet rød dragt, ganske af samme farve som bindet på en gammel statskalender. "Ja, skynd dem. Endeavourer. Ud for toldboden." "Endeavourer?" udbrød den mand, som havde fået færgemandskallen til at lide. Jamen, jeg så jo Endeavourer gå op af floden for en halv times tid siden." "Det gjorde jeg med," sagde den anden, "og jeg skulle næsten tro, at den allerede er sunket igen, for der var alt for mange herrer og damer ombord." Percy Noakes lod, som om han ikke indsede disse forestillinger, men gik ned i båden, som den gamle mand med megen puffen, skyden og skraben havde fået ind til bolværket. "Sæt af," råbte Percy Noakes, og afsted gled båden ned af floden, mens Percy Noakes sad på den nylig spulede tofte, og færgekalene på landgangstrappen tilbød at holde en hvilken som helst rimelig sum med ham på, at han aldrig nåede toldboden. "Der er den ved Jupiter," sagde den henrygte Percy, i det de lagde til på siden af Endeavourer. "Stop," råbte hovmesteren ud over skanseklædningen, og Percy Noakes sprang ombord. "Jeg håber, at de vil fælde alt efter ønskesøg. Den ser ualmindelig godt ud i dag." "Ja, det gør den," svarede arrangøren i en tilstand af henrykkelse, som det er umuligt at skildre. Dækket var skuret, og bænkene var skuret, og der var en bænk til musikkorpset, en danseplads, en bunke feltstole og et solsejl. Og derpå skyndte Percy Noakes sig ned, og der var restauratørens folk og hovmesterens kone i færd med at anrette middagsmåltidet på to borde, som indtog hele kahyttens længde. Og så trak Percy Noakes sin kjole af og for ørkesløst frem og tilbage, men fuldkommen overbevist om, at han hjalp dem alle. Og hovmesterens kone lå, så hun fik tårer i øjnene, og før sin åg snappede efter vejret på grund af sine voldsomme anstrengelser. Nu ringede klokken på bolværket ved Londonbroen, og en Margaterbåd gik af, og en Gravesenderbåd gik af, og folk råbte, og drager løb ned ad trappen med bagage, som ville have knust et hvert andet menneske, og gangbrætter med små tværbrætter spirede fast på dem, blev lagt mellem den yderste og den inderste båd, og passagererne løb hen ad dem og så ud, som om de var en hel flok høns, der kom op fra en kælderhals. Og så tav klokken, gangbrætterne blev taget bort, og bådene gik af, og den hele scene viste den fornøjeligste travlhed og forvirring, man kunne tænke sig. Tiden gik. Klokken blev 8:30. Restauratørens folk gik i land. Middagsmåltidet var fuldstændig anrettet, og Fersinot slukkede af for den store kahyt og stak nøglerne i lommen, for at kahytten pludselig kunne vise sig i hele sin pragt for de forbavsede selskabsøjne. Musikkorpset kom ombord, og det samme gjorde vinen. Da klokken manglede 9:50, kom udvalget i sin helhed. Det var Hardy i blå jakke og vest, hvide benklæder, silkestrømper og dansesko, fuldstændig sømandsdragt og med en stråhat på hovedet og med en umådelig kikkert under armen. Og der var den unge herre med de grønne briller i nankinsbukser, vest med blanke knapper. Et sandt portræt af Paul, ikke den hellige, men ham man kender fra Paul and Virginie. De øvrige udvalgsmedlemmer med deres hvide hatte og lyse jakker, veste og benklæder, så ud som en mellemting mellem opvartere og vestindiske plantageejere. Klokken slog 9, og selskabet indfandt sig skarevis. Samuel Briggs, Mrs. Briggs og Misserne Briggs kom i en flot selvejerbåd. De tre guitarer i deres mørkegrønne kasser var stuvet omhyggeligt ned på bunden af båden, til lige med to umådelige nodemapper, som man ville have brugt i det mindste en hel uge til at spille igennem. I samme øjeblik kom tauntonnerne med mere musik og en løve, en herre med en basstemme og et begyndende rødt overskæg. Tauntonnernes farve var hvidt, Briggsernes lyseblåt. Tauntonnerne havde kunstige blomster i deres hatte. Her vandt Briggserne afgjort en fordel. De havde fjer. Næh, goddag, min søde pige, sagde Misserne Briggs til Misserne Taunton. Blandt unge piger er ordet sød hyppigst identisk med afskum. Goddag, goddag, min søde pige, svarede Misserne Taunton, Misserne Briggs. Og derpå blev der en sådan kyssen og gratulerende og trykken hænder, at man skulle have troet, at de to familier var de bedste venner af verden, i stedet for gensidigt at ønske hinanden over bord, hvilket de oprigtigt gjorde. Fersinos modtog gæsterne og bukkede for den fremmede herre, som om han nok gad vide, hvem han var. Det var netop det, Mrs. Taunton ønskede. Her var en lejlighed til at forbavse Briggserne. Åh, undskyld, sagde det tauntonske partis general med en ligegyldig mine. Kaptajn Helves, Mr. Fersinokes, Mrs. Briggs, kaptajn Helves. Fersinokes bukkede meget dybt, den tapre kaptajn gjorde lige så med alt tilbørlig klubskhed, og Briggserne blev åbenbart overvældet. Da vor gode ven, Mr. Whistle, desværre var forhindret i at komme, tog Mrs. Taunton atter til ord, gjorde jeg mig den fornøjelse at medbringe kaptajnen, hvis musikalske talenter vil være en stor akquisition. I udvalgets navn må jeg takke dem, der får fru, og byde dem hjertelig velkommen, sagde Fersi. Men behag at tage plads. Vil de ikke gå agterud? Måske vil de føre Miss Taunton, herr kaptajn. Miss Briggs, tillader de? Hvor må de dog have fisket denne officer? Spurgte Mrs. Briggs, Kate Briggs, i det de fulgtes efter det lille selskab. Det er mig ufatteligt, svarede Kate, bristefærdig af ærgelse. Ti den bistre mine, hvormed den tapre kaptajn havde gloet på selskabet, havde givet hende en meget høj idé om hans vigtighed. Den ene båd efter den anden lagde til på siden, og den ene gæst efter den anden kom ombord. Indbydelserne var blevet fortræffeligt ordnet, i det før Sinoks havde fundet det vigtigt, at antallet af unge herrer nøje svarede til antallet af unge damer, ligesom antallet af knivene ombord stod i det nøjagtigste forhold til antallet af gaflerne. Nå, er alle nu ombord? Spurgte før Sinoks udvalgsmedlemmerne, der med deres blå bånd om armen så ud, som om de skulle overlades. De løb omkring for at se efter og meddelte, at man trygt kunne tage afsted. Lad gå, råbte dampskibsføreren oppe fra en af hjulkasserne. Lad gå, gentog drengen, som havde post ved lugen for at sende kommandoen videre til maskinmesteren, og afsted gik fartøjet med den behagelige for dampskibe ejendomlige lyd, der er en velklingende blanding af knirken, brusen, skængren og pusten. Halløj, råbte en 4-6 stemmer i en båd, der var omkring et par hundrede meter agterude. Sagte, råbte kaptajnen. Hør disse folk til os, sir. Noakes udbrød Hardy, der gennem sin store kikkert havde taget enhver genstand nær og fjern i øjesyn. Det er Fleetwoods og Wakefields, og de har minsandten to børn med. Det er dog en skam at tage børn med, sagde alle. Hvor hensynsløst. Hør, ville det ikke være en god spas at lade som om vi ikke så dem, ytrede Hardy til hele selskabets umådelige morskab. I en fart blev der holdt krigsråd, og man besluttede, at de skulle tages ombord, imod at Hardy højtidligt forpligtede sig til at drille børnene hele dagen. Stop, råbte kaptajnen. Stop, gentog drengen. Og ud gik dampen med et vin, og alle de unge damer skreg pligtmæssigt i kor og lod sig kun berolige ved den forsikring af den matriarkalske helvedes, at dampens undvigelse som følge af, at et skib skulle standses, kun sjældent medførte noget stort tab af menneskeliv. To matroser løb om på siden, og efter en del råben og banden og anglen efter færgebåden med en bådshage, blev Fleetwood og Mrs. Fleetwood og Master Fleetwood og Wakefield, Mrs. Wakefield og Miss Wakefield bragt lykkelig og vel ombord på dækket. Pigen var 6 år gammel, drengen 4. Den første var iført en hvid kjole med et rødt livbånd og et lille forkrøllet spenser og en stråhat med et grønt 6 tommer langt og 70 tomme bredt slør. Den sidste var til festen blevet udstyret med en nankingsbluse, mellem vest nederste søm og overkanten af hans ternede sokker, en større del af et par små marmorerede ben stak frem. På hovedet havde han en lyseblå hue med guldsnor og kvast, og i hånden et stykke fugtig honningkage, hvormed han havde overmalet hele sit lille søde ansigt. Dampbåden var atter kommet i gang. Musikkorpset spillede et nummer, der hed Nu går den af. Flertallet af selskabet talte muntert indbyrdes i små grupper, og de ældre herrer spacerede parvis så udholdende og alvorligt op og ned, som om de havde indgået et umådeligt stort væddemål om at gå et vist antal gange op og ned på en given tid. De løb rask ned af poolbugten. Herrerne viste dokkerne, flodpolitistationen og andre statlige offentlige bygninger, og de unge damer viste en sømmelig rædsel og en seelse ved synet af kulsjovere og ballasthivere. Hardy fortalte de gifte damer historier over, hvilke de fniste stærkt i deres lommetørklæder, mens de slog ham over knoerne med deres vifter og erklærede, at han var en uartig mand, en skrækkelig en. Med en højst blodtørstig mine, der vakte kvindernes beundring og mandfolkenes misundelse, skildrede kaptajn Helfs feltslag og dueller. Så begyndte dansen. Kaptajn Helf dansede en dans med Emily Taunton og en dans med Sophie Taunton. Mrs. Taunton var henrykt. Sejren synes at være fuldstændig, men ak, de ustadige mænd. Efter at have opfyldt denne nødvendige pligt, sluttede han sig udelukkende til Julia Briggs, med hvem han dansede ikke mindre end 3 danse efter hinanden, og fra hvis side han ige viste den mindste lyst til at vige resten af dagen. Da Hardy havde spillet 2 glimrende fantasier på mundharpe, og adskillige gange gentaget det så yderst morsomme pus, lumskeligt at male et stort kors med Krist på ryggen af flere af udvalgsmedlemmerne, ytrede Fergie Knowles det håb, at nogle af deres musikalske venner ville glæde selskabet med en prøve på deres talenter. Måske, sagde han i en meget indsmigrende tone, vil kaptajn Helfs have den godhed. Mrs. Tauntons åsyn opklaredes. Ti kaptajnen sang kun duetter og kunne ikke synge med andre end netop hendes døtre. Ja, sagde dette krigeriske individ, det ville være mig en stor fornøjelse, men... Åh jo, udbrød alle de unge damer. Har de noget imod at synge en duet med mig, Miss Sophie? Ikke det mindste, svarede den unge dame i en tone, der røbede, at hun havde uhyre meget imod det. Skal jeg akkompagnere dem, kære? Spurgte en af misserne Briggs i den kærlige hensigt at ødelægge virkningen. Mange tak, Miss Briggs, svarede Mrs. Taunton, der gennemskuede manøvren skarpt. Mine døtre synger altid uden akkompagnement. Og uden stemmer, fniste Mrs. Briggs i en dæmpet tone. Måske, sagde Mrs. Taunton blusende, til hun havde gættet sig til indholdet af ordene, uagtet hun ikke tydeligt havde hørt det. Måske ville det være ret heldigt for visse folk, hvis deres stemmer ikke var fuldt så hørlige for andre, som dette er. Og hvis herrer, som man kaprer, for at de skal vise visse personers døtre opmærksomhed, ikke havde takt nok til at vise andre personers døtre opmærksomhed, svarede Mrs. Briggs, ville visse personer ikke være så raske til at vise det onde lune, hvorved de gudskelov udmærker sig fra andre personer. Personer? Udbrød Mrs. Taunton. Ja, jeg sagde personer. De er uforskammet, og de er utålige. Tys, tys, faldt Fergie Knowles dem i talen. Han var en af de meget få, af hvem denne samtale var blevet hørt. Tys, stille, duetten begynder nu. Efter en hel del indledende galen og rømmen, begyndte kaptajnen følgende duet af operaen Paul og Virginie i den grøntende tone, hvor i en mand synker ned, hvor herre må vide hvor dybt, uden fjerneste udsigt til at komme op igen, og som i private kredse hyppigst kaldes for en basstemme. Se, sang kaptajnen, fra havet sig hæver. Skinnende klart den klode blank, og fra hende lund fuglens kvidren. Her afbrød sangen af et mangeartet skrig af den frygteligste slags, som kom fra en eller anden lund i nærheden af styrbords julekasse. Mit barn, råbte Mrs. Fleetwood. Mit barn, det er dit stemme, jeg kender den. Ledsaget af flere herrer styrtede Fleetwood nu hen til det sted, hvorfra lyden kom, og hele selskabet udbrød i et rædselsskrig, i det alle måtte tro, at den lille uskyldige enten havde fået sit hoved ud i vandet eller sin fod ind i maskineriet. Hvad er det? Råbte den forskrækkede far, i det han kom tilbage med barnet på armen. Åh, skreg den lille stakkel igen. Hvad er der, min dreng? Spurgte faren igen, i det han i en fart trak nankingsblusen af, for at se, om der endnu var et helt ben i ham. Åh, jeg blev så forskrækket! Hvorfor, min dreng, hvorfor? Sagde moren og tyssede på det søde barn. Han skar sådanne græsselige ansigter af mig, skreg drengen, og blev atter ganske forfærdet alene ved tanken derpå. Ham? Hvem? Spurgte alle og flokkedes om ham. Ham der, svarede barnet og pegede på Hardy, der stod, som om han var den mest deltagende i hele den lille klynge. Sagens sande sammenhæng blev nu pludselig klar for alle de tilstedeværende, med undtagelse af Fleetwoods og Wakefields. For at opfylde sit løfte havde den skæmtefulde Hardy holdt øje med drengen, til han var kommet hen til et afsides sted på skibet, og så pludselig vist sig for ham med de frygteligste ansigtsfordrejelser og fremkaldt dette anfald af skræk. Naturligvis sagde han nu, at det vel var unødvendigt at nægte, at han var skyld deri, og det ulykkelige lille offer blev følgelig ført ned, efter at have fået nogle ordentlige dunk i hovedet af sine forældre, fordi det havde sagt en usandhed. Da denne lille forstyrrelse var overstået, begyndte kaptajnen igen, og Sophie stemte i rette tid. Duetten vandt tydelig bifald, og begge parters fuldkomne selvstændighed fortjente i sandhed også den største ros. Sophie sang sit parti uden mindste hensyn til kaptajnen, og kaptajnen sang så stærkt, at han end ikke havde den svageste forestilling om, hvad hans dame foretog sig. Efter han havde sunget de sidste 18-19 takter ganske alene, takkede han derfor kredsen for dens bifald med et udtryk af selvfornægtelse, som mennesker altid påtager sig, når de tror at have sat et selskab i forbavselse ved et eller andet, uden de selv rigtig er klar over, hvad det er. Hvis nu, sagde Percy Noakes, der i det samme kom op fra forkahytten, hvor han havde været ivrig sysselsat med at hælde vinen på karafler. Hvis nu misserne Briggs ville beære os med noget før bordet, så ville det sikkert være os alle til stor fornøjelse. Forslaget afløstes af den beundrende mumlen, som man så tit hører i et selskab, hvor ingen har den fjerneste forestilling om, hvad det er, de giver deres bifald til. De tre Mrs. Briggs så undseeligt på deres mor, moren så opmuntrende på sine døtre, og Mrs. Taunton så hånligt på dem alle. Misserne Briggs bad om deres guitarer, og flere herrer var nær ved at ødelægge kasserne i deres ivrighed efter at bringe dem. Derpå fulgte en højst interessant fremtagelse af tre små nøgler til de omtalte kasser, og et melodramatisk udbrud af rædsel ved at finde en streng sprunget, og en uhyre mængde skruen og strammen og drejen og stemmen, under hvilken Mrs. Briggs udbredte sig for dem, der stod hende nærmest, over det umådelig vanskelige i at spille på guitar, og lod falde vink om sine døtres vidunderlige færdighed i denne hemmelighedsfulde kunst. Mrs. Taunton hviskede til en nabo, at det var lige frem til at få kvalme af, og misserne Taunton stræbte at se ud, som om de nok kunne spille, men ikke havde lyst til det. Omsider begyndte misserne Briggs for alvor. Det var en ny spansk komposition for tre stemmer og tre guitarer. Virkningen var elektriserende. Alles øjne fæstnede sig på kaptajnen, om hvem det hed, at han engang var kommet gennem Spanien med sit regiment, hvorfor han naturligvis nøje måtte kende den nationale musik. Han var henrykt. Det var nok. Trioen blev forlangt af Cabo, bifaldet var almindeligt, og aldrig havde Tauntonerne lidt et så fuldstændigt nederlag. Bravo, bravo, råbte kaptajnen. Bravo, ja, det er smukt, ikke sandt, spurgte Samuel Briggs med en selvtilfreds forvisers mine. I forbigående sagt var det de første ord, man havde hørt ham sige, siden han aften i forvejen var taget fra Boswell Court. Henrivende, svarede kaptajnen, i det han slog ud med hånden og med en militær hoste. Henrivende! Et yndigt instrument, sagde en gammel herre med skaldet hoved, som den hele formiddag forgæves havde gjort sig umage for at se igennem en kikkert, da Hardy diskret havde klistret en stor sort oblat indvendig på siden af glasset. Har de nogensinde hørt en portugisisk tamburin? Spurgte den skæmtefulde herre. Har de nogensinde hørt en tom-tom, sir? Spurgte kaptajnen, der aldrig forsømte nogen lejlighed til at prale med sine virkelige eller foregivende rejser i en alvorlig tone. Hvad for en? Spurgte Hardy noget overrasket. En tom-tom? Nej, aldrig. Eller en gum-gum? Nej. Hvad er en gum-gum? Spurgte ivrig flere unge damer. Mens jeg var i Ostindien, svarede kaptajnen. Her var en opdagelse, han havde været i Ostindien. Opholdt jeg mig engang nogle tusind mile op i landet på besøg hos en særdeles god ven af mig. Rom, Schauder, Dots, Asu, Albovla. En pokkers rar fyr. Og som vi en aften sad og nød en hukalere på verandaen uden for hans villa, blev vi meget overraskede ved at se 34 af hans kitmagarer. Han havde en temmelig stor husholdning der, ledsaget af lige så mange konsonarer, nærme sig verandaen med truende miner og slå på en tom-tom. Rommen sprang op og, Undskyld, jeg tænkte ikke... Hvem? Spurgte den gamle herre med levende nysgerrighed. Rommen! Rom Schauder! Nå, sagde den gamle herre derpå. Bliv endelig ved. Ja, sprang op og trak en pistol frem. Helvs, sagde han, min gut. Han kaldte mig altid min gut. Helvs, sagde han. Hør de denne tom-tom? Ja, svarede jeg. Hans ansigt, som i forvejen var blegt, fik et frygteligt udseende. Hele hans ansigt fortrak sig, og hans læme rystede af voldsom bevægelse. Ser de denne gum-gum, sagde han. Nej, svarede jeg og så mig om. Ikke det, sagde han. Nej, jeg vil lade mig hænge, om jeg gør, sagde jeg. Og hvad mere er, jeg ved ikke, hvad en gum-gum er for noget. Jeg troede virkelig, at manden skulle være sunket om. Han trak mig til side, og med et forfærdeligt udtryk, som jeg aldrig skal glemme, sagde han hviskende. Der er anrettet, mine damer, afbrød hovmesterens kone ham. Tillader de, sagde kaptajnen, der øjeblikkeligt lod handlingen følge på ordet, og førte Julia Briggs til kahytten med samme utvungenhed, hvormed han havde sluttet sin historie. Hvilken mærkelig omstændighed, udbrød den gamle herre og blev stående i lyttende stilling. Hvor han har rejst meget, sagde de unge damer. Hvilket underligt navn, udbrød herrene, noget forvirret af den aplomb, hvormed det hele gik for sig. Gid han havde fortalt historien færdig, sagde en gammel dame. Jeg ville så gerne vide, hvad en gum-gum egentlig er. Ved himlen, udbrød Hardy, der hidtil havde været aldeles hensunket i forbavselse. Hvad det er i Ostindien, ved jeg ikke, men i England skulle jeg næsten tro, at det er det samme som humbug. Hvor småligt, hvor misundeligt, sagde alle, i det de skyndte sig ned i kahytten, fuldt og fast overbevist om sandfærdigheden af kaptajnens forbavsende eventyr. Fra nu af var Helfs damernes eneste løve. Frækhed og det vidunderlige er et sikkert adgangskort til et hvert samfund. Selskabet havde imidlertid nået sit bestemmelsessted, og skibet vendte nu for at gå tilbage. Vinden, som hele dagen havde været med, stod nu stik mod dem. Lidt efter lidt blev vejret dårligere og dårligere, og himlen, vandet og kysten havde fået den matte, tunge, ensformige blyfarve, hvormed malere for første gang overstryger en gadedør, der efterhånden nærmer sig sin fuldkommenhedstilstand. I den sidste halve time havde det stinket noget, men nu begyndte det at øse ned. Blæsten friskede mere og mere op, og rorgængeren havde utvetydigt udtalt den mening, at der snart ville komme en bøge. En lille bevægelse af skibet nu og da syntes at tyde på muligheden af, at det ville duve i en meget ubehagelig grad, hvis blæsten blev stærkere, og at hver tømmer begyndte at knirke, som om skibet havde været en overlæsset klædekurve. Men det går med søsygen, som med troen på spøgelser. Alle har en anelse om tingen, men ingen vil vedkende sig den. Og de fleste af selskabet stræbte derfor at se ualmindeligt glade ud, uagtet de hele tiden følte sig særdeles ulykkelige. Regner det? Spurgte den før omtalte gamle herre, da de ved at trykke og presse sig sammen alle havde fået plads ved bordet. Lidt, tror jeg, svarede Percy Noakes, der næppe kunne høre, hvad han selv sagde for regnens plasken på dækket. Blæser det? Spurgte en anden. Nej, det tror jeg ikke, svarede Hardy, der oprigtigt ønskede, at han kunne bilde sig selv ind, at det ikke gjorde det, til han sad tæt ved døren og var nær ved at blæse ned af stolen. Det klarer snart op, sagde Percy Noakes opmuntrende. Ja, det gør det ganske sikkert, udbrød hele udvalget med én mund. Det er der ingen tvivl om, sagde alle de andre, hvis opmærksomhed nu var så noget nær optaget af den alvorlige forretning at spise, skære for, drikke med hinanden og så videre. Maskinens dampende bevægelse var kun alt for følelig. På det nederste ende af bordet stod en stor, solid, kold, kogt lammesteg og bævrede som en gelé. En kraftig oksemørbrad så ud, som om den pludselig havde fået apopleksi, og nogle tunger, der var anrettet på et lidt for stort fad, gjorde sig de mest forbavsende bevægelser, i det de for fra den ene side til den anden, ligesom i en flue i et omvendt vinglas. Syltetøjerne rystede og dirrede således, at det var aldeles umuligt at lade dem gå rundt, og folk i fortvivlelse opgav forsøget. Duepåstejerne så ud, som om de fugle, hvis ben stak ud af dem, prøvede på at trække disse til sig. Bordet hoppede og sprang som en feberpatients puls, ja indover benene fik krampetilfælde. Alt rystede og klaprede. Bjælkerne i kahytsloftet lå til at være der alene for at skaffe folk hovedpine, og flere ældre herrer blev knævende på grund deraf. Lige så hurtigt som hovmesteren stillede ildtøjet op, faldt det ned igen, og jo mere damerne og herrerne stræbte at sidde fast på deres stole, des mere syntes de at glide bort under dem. Forskellige ildevarslende forlangner om små glas cognac blev gjort. Selskabets ansigter undergik efterhånden de mest påfaldende forandringer. Og en herre så man pludselig fare op fra bordet uden mindste tilsyneladende grund og med utrolig hurtighed styrte op ad trappen, hvorved han i høj grad gjorde stor skade på såvel sig selv som på hovmesteren, der netop var på vej ned. Duen blev taget af bordet, desserten sat frem og glassene fyldt. Skibets bevægelser tiltog. Flere medlemmer af selskabet begyndte at føle sig noget usikre og omtoget til mode og så ud, som om de lige var stået op. Den unge herre med brillerne, der i nogen tid havde været i en vekslende tilstand, snart klar og snart mørk, ligesom et blinkfyr på en kyst, tilkendegav flot, at han ønskede at udbringe en skål. Efter flere frugtesløse forsøg på at holde sig lodret, begyndte den unge herre, efter at det var lykkedes ham at hage sig fast med venstre hånd ved midterbenet af bordet, som følger. Mine damer og herrer, vi har en mand iblandt os. Jeg kan sige en fremmed. Her syntes en eller anden pinlig tanke at påtrænge sig taleren. Han standsede og så yderst komisk ud. Hvis talenter, hvis rejser, hvis munterhed... Undskyld, Edkins, afbrød Fersinokes ham hurtigt. Hvad er der i vejen, Hardy? Intet, svarede den morsomme mand, der netop havde så meget liv tilbage, at han kunne udtale to sammenhængende stavelser. Vil de ikke have en cognac? Nej, svarede Hardy, meget forbitret og så omtrent lige så glad ud som tempelbar i en skotsk tåge. Hvad skulle jeg med cognac? Vil de op på dækket en tur? Nej, jeg vil ikke. Dette sagde han bestemt og med en stemme, som kunne være blevet taget for en efterligning af, hvad det skulle være. Den lignede fuldt så meget et marsvin som en basuns. Undskyld, Edkins, sagde den høflige Fersi. Jeg troede, vor ven var syg. Vær så god at gå videre. Der kom en pause. Vær så god at gå videre. Mr. Edkins er gået, var der en, der råbte. Om forladelse, sir, sagde hovmesteren, der kom løbende hen til Fersinokes. Men den herre, som lige kom op på dækket, ham med de grønne briller, er virkelig overmåde dårlig. Og den unge mand, som spillede på violin, siger, at hvis han ikke får noget cognac, kan han ikke indestå for følgerne. Han siger, at han har kone og to børn, hvis underhold afhænger af, at han ikke springer et blodkar, og han venter hvert øjeblik at gøre det. Klarinetspilleren har været meget syg, men er nu bedre. Han sveder kun så forskrækkeligt. Al forstillelse var unødigt. Selskabet vaklede op på dækket. Herrerne prøvede på ikke at se andet end skyerne, og damerne lå indhyllet i sjaler og kåber i den ynkeligste tilstand på og under bænkene. Aldrig har noget selskab på en forlystelsestur døjet mage til duven, og huggen, regn og blæst. Flere bud sendtes ned med hensyn til unge Fleetwood, som blev aldeles ikke ænset på grund af hans naturlige beskytteres ildebefindende. Dette interessante barn skrålede af fuld hals, indtil han fik så ondt i halsen, at han ikke længere kunne skråle. Derpå begyndte lille Miss Wakefield og skreg på den øvrige del af rejsen. Nogle timer senere så man Hardy i en stilling, som fik hans venner til at tro, at han var ivrig optaget af at undersøge dybets skønheder. Kun beklagede de, at hans sans for det maleriske kunne forlede ham til at blive så længe i en stilling, der til enhver tid er skadelig, men især for et individ, der lider af, at blodet stiger ham til hovedet. Omtrent klokken 2 torsdag morgen kom selskabet modløst og udmattet ind til toldbåden. Towntonnerne var for syge til at skændes med brikserne, og brikserne for matte til at drille towntonnerne. En af guitarkasserne gik tabt på vejen til en brosje, og Mads Briggs var ikke bange for at sige, at towntonnerne havde bestukket en drager til at kaste den ned i en kælder. Og det var så inden på den tur. Alexander Briggs taler imod kugleafstemning på grund af personlig erfaring om dens utilstrækkelighed, siger han. Og når Samuel Briggs opfordres til at udtale sin mening i så henseende, siger han, at han ingen mening har om dette eller nogen andre ting. Ved enhver lejlighed, hvor det er muligt at holde en tale, holder Atkins en sådan, og hans veltalenhed kan kun sammenlignes med talens længde. For det tilfælde, at han ikke forinden skulle få et dommerembede, er der al sandsynlighed for, at han vil praktisere som sagfører ved den nye kriminalret. Kaptajn Helves fortsatte sine opmærksomheder mod Julia Briggs, med hvem han muligvis var blevet gift, hvis Samuel Briggs ikke uheldigvis som sagfører var kommet til at arrestere ham, efter opfordring af det herre Skoggins og Payne, hvis udestående fordringer den tapre kaptajn havde nedladt sig til at indkassere, men hvis regnskaber han med den for militære sjæles og ejendommelige uforsigtighed havde undladt at føre med den kedelige nøjagtighed, som skik og brug har gjort nødvendigt. Mrs. Taunton klager over at have taget meget fejl af ham. Han havde forestillet sig for familien på en Gravesend-damper og burde derfor unægteligt have vist sig at være et respektabelt menneske. Percy Noakes er lige så letsindig og sorgløs som før. Vi har kaldt ham for alles yndling i hans private kredse og håber, at han vil finde et par overbærende venner iblandt publikum.